У третій надзвичайної сесії Синода біскупів, яка пройде у Ватикані 5-19 кастричника на тему душпастерських викликів, зв'язаних з сім'єю у контексті евангелізації, приймуть удел не тільки ієрархи і експерти у соціальних науках, але й суженські пари. Про гэта паведаміў у інтэрв'ю інтэрнэт-парталу Vatican Insider старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палья. На працягу бліжэйшых дзён будзе апублікаваны спіс удзельнікаў. Гаворка ідзе пра надзвычайны сінод, таму колькасна ён будзе больш сціплы за звычайныя. Але без сумніваў на ім належным чынам будуць прысутнічаць сужэнскія пары. Мужчыны і жанчыны, пакліканыя ўнесці ў дэбаты аб сям'і свой спецыфічны ўклад, як сужэнцы і бацькі. На мой погляд, гэта вельмі правільна, што ў сэрцы касцёла будуць непасрэдна выслуханы галасы тых, хто жыве надзеямі, трывогамі і праблемамі сем'яў сёння, сказаў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп Палья нагадаў, што 28 верасня было абвешчана днём малітвы ў інтэнцыі будучага сінода. У гэты дзень папа Францішак будзе маліцца за сем'і, а затым упершыню правядзе вялікую сустрэчу з пажылымі людзьмі. Такім чынам Францішак жадае паказаць важнасць сям'і ва ўсіх яе сувязях. Для грамадства фундаментальным з'яўляецца тое, каб сям'я зноў разглядалася ва ўсім сваім багацці адносінаў. Паміж пажылымі, бацькамі, дзецьмі, унукамі, мы не можам дазволіць сабе згубіць велізарны скарб, які ўяўляюць сабой пажылыя людзі, падкрэсляў старшыня папскай рады па справах сям'і. Мерапрыемства, якія адбудуцца 28 верасня ў Рыме, на яго думку, павінны стаць сігналам не толькі для хрысціянскай супольнасці, але і для грамадскай. Неабходна звярнуць максімальную ўвагу на пажылых людзей, каб яны не проста мелі доўгія гады жыцця ў адзіноце, але узбагачаліся любоўю. Я лічу гэта адной з геніальных рысаў папы Францішка. За тыдзень да адкрыцця сінода звярнуць увагу на тэму сям'і праз тых, хто рызыкуе застацца на ўзбочыне, сказаў арцыбіскуп Палья.